Gigante.
Perşembe, 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 perşembe. Sorimdan, hatto hamdardlardan. Hayot endi bu go'dak uchun tug'ilganidan beri bardosh, kurash va harakat. Qalbidan yildan yilga to'ladi nafrat. Shior faqat sabr toqat. Bori yo'q cholga oqibat. Ammo o'zi topmadi nafaq va omad. Mayli deb ishondi, baxt deb kurashdi. O'z sotmini topishga harakat qildi. Ustida yurak tirishqoq va mard. Armoni qalb ostida faqat bittada. Aytingchi do'stlar, qani haqiqat, qani haqiqat? Bolalik mazasini tatib ko'rmagan ey xudo, so'ragan edi sendan atigi bir faryod. Oqibati tark etdi uni oxirgi najot. Quvonch va mehrni faqat oq qora kinoda ko'rgan. Kim deysizmi xavushe, gunohsiz tashlandi. Yo'q ism, yo'q xotira, faqat beparvoy yetimlarcha dardi. Kimday bu, kimday bu? Kimni gunohi, kimni gunohi u? Kimday bu, kimday bu u? Kimni gunohi, kimni gunohi u? Tashlandi, 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 tashlandi. U ko'rdi hayotni, ammo ko'rmadi ota-ona mehrini. Tengdoshlariga qarab orzu xabar, zardi ichida hech kimga ko'rsatmas. Nasibga nasog'ish na mehr, bu hayotda nima qilsam ekanman. Nasibga nasog'ish na mehr, umrim zulmat bo'lib o'tib ketar ekanman. Yuragi tosh, qat'iyan hamma narsaga berar va tosh. Bo'yin egmas hech kimga, maqtab ko'rsatdim hammaga. Bil bu bolani beli o'zgacha, shamol kabi esadi bu yonga, bu yonga. Qaysi sabab qiynar ekan uni? Bunga faqat bitta javob. Tusha ham bo'lsa nega hayot bunaqa xarob? Darba dar bo'ldi, ochlikka yu tashnalikka chidadi. Kim uchun, nima uchun, qaysi gunohlari uchun? O'lim ko'ziga tik qaradi olg'a borg'i. Endi hech qaytmas orqaga, endi hech qaytmas orqaga. Kimday bu, kimday bu? Kimni gunohi, kimni gunohi u? Kimday bu, kimday bu? Kimni gunohi, kimni gunohi u? Tashlandi, 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 tashlandi. Kimday bu, kimday bu? Kimni gunohi, kimni gunohi u? Kimday bu, kimday bu? Kimni gunohi, kimni gunohi u? Kimday bu, kimday bu? Kimni gunohi, kimni gunohi u? Kimday bu, kimday bu? Kimni gunohi, kimni gunohi u? Tashlandi, tashlandi, tashlandi. Tashlandi, Tashlandi, Tashlandi.